Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Mă bucur că și astăzi putem fi împreună cu Marius. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Astăzi ne-am propus o temă de care ne izbim în fiecare zi. Vorbim despre speranțe false. De ce e nevoie să vorbim despre speranță?
Bine punctat începutul tău, pentru că inițial când ai spus că vorbim despre speranțe false, mă îngrijoram puțin, pentru că nu putem vorbi doar de speranțe false, că n-am face decât să amplificăm vagul și pustiul din lumea contemporană și nu asta este, sau nu asta ne propunem să fie rostul nostru aici la radio. De aceea vom vorbi astăzi, vom încerca să vorbim despre speranțe false și speranță. Dar întorcându-mă la întrebarea ta de ce trebuie să vorbim despre speranță sau de ce simțim nevoia ca oameni să vorbim despre speranță, poate spus mai simplu, de ce sperăm? Și dacă ai fi întrebat de ce sperăm, ți-aș fi răspuns pentru că suntem oameni. Pentru că e în natura noastră speranța sau nevoia de speranță e în natura noastră, pentru că în dimensiunea noastră umană, așa cum ne-a creat Dumnezeu și ne-a așezat în propria noastră istorie pe fiecare, a lăsat în noi la un moment dat, Scriptura zice, de acest gând al veșniciei. Acest dor cumva de altceva, dor de o împlinire mai înaltă, dor până la urmă de părtășie cu cerul, că până la urmă gândul veșniciei spre asta mă duce. Și generalizând foarte mult, o să ajungem să spunem că totdeauna omul simte în viața lui că este loc pentru altceva, că este loc pentru mai bine, că este loc pentru o îmbunătățire, pentru o schimbare care să-i varieze cumva peisajul. Și ca să și-o poată gândi, omul trebuie să spere, că nu are cum să o gândească altfel.
Înțeleg că speranța are bătaie dublă. Ne gândim la mai bine pentru zilele care vor urma și ne gândim la bine pentru veșnicie, gândul veșniciei.
Bun, asta dacă ne așezăm într-o matrice creștină autentică. Doar că nu întotdeauna în societate speranța vine în această dublă poziționare, așa cum o prezentai tu. Omul, oricât de terestru ar fi el, oricât de desprins ar vrea să fie de tot ce înseamnă divinitate, de tot ce înseamnă metafizic, de tot ce înseamnă Dumnezeu, de fapt, oricât, așa cum spuneam, oricât de ancorat în material, de sufocat de material ar fi, omul totuși speră. Dacă nu speră altceva, speră măcar că banca îi va crește dobânda la banii pe care are depuși și va scădea dobânda la credit.
Speră că mâine va fi mai bine totuși. Salariul va fi mai mare, guvernul
stresul
va da
fi mai
mult.
Puțin, vorba ta, guvernul fi mai
îi va da mai mulți bani, vor fi legi mai drepte, va fi mai cald sau mai frig, depinde, după gust.
După, absolut. Dar întotdeauna mâine în gândirea noastră are o doză de speranță. Dacă nu există speranță față de mâine, atunci există o doză de frică față de mâine. Până la urmă, cele două se balansează. Ori îmi găsesc resurse să sper și să cred într-un mâine altfel, într-un mâine care să-mi fie mai confortabil, ori dacă mi s-au năruit toate rezervele de mai bine, dacă mi s-au dărâmat pur și simplu toți pilonii pe care încercam să-mi fundamentez o imagine pozitivă asupra lumii, atunci mâine mă va îngrozi. Și în locul speranței se va instaura frica, se va instaura o formă din asta de bântuire personală care va ajunge să îmbântuie până la urmă viitorul și să mă conducă spre ulițele înguste și tristele depresie până la urmă.
Chiar mă gândeam înspre zona aceasta că la consiliere sunt oameni care adesea vin pentru că nu mai au speranță.
Nu mai pot spera. E una din frazele pe
chiar
care
le pot spune. Chiar dacă este un lucru cumva înnăscut în noi să sperăm la un mai bine pentru mâine, totuși ajungem în situații în care noi ca oameni putem să ne pierdem orice speranță.
Și încă o dovadă că speranța este umană și ne definește în mod profund, niciodată nu credem că avem nevoie de consiliere, nu avem nevoie de a sta de vorbă cu cineva când suntem plini de speranță. Nu merg la cineva să zic, mamă, atâta sper că nu știu ce să mai fac, zăgăzuiește-mi cumva speranțele, ci ne percepem ca având o problemă când zicem, indiferent în ce direcție mă uit, pentru mine nu mai există speranță. Și în momentul ăla, dacă mai am o brumă de rațiune, caut totuși pe cineva care să mă sprijinească, care indirect ce-i spun? Ajută-mă să sper. Eu nu mai îmi găsesc motive, dă-mi tu motive. Fă cumva să pot iarăși. Da? Ceea ce îmi spune, vreau să fiu iarăși omul care știam că am fost odată. Vreau să mă întorc cumva într-o zonă de confortabil al propriei mele existențe, din care mă simt izgonit, căzut, pierdut, ieșit. Da?
Iată că am început să vorbim despre speranță și ne-am dat seama că este ceva omenesc și ceva bun care a lăsat Dumnezeu în noi să sperăm la un mai bine pentru ziua de mâine sau, așa cum ziceai tu, într-un sistem de valori creștin pentru veșnicie. Poate pornind de la acest dat al nostru, speranța pe care o avem, ajungem la diverse surse de alimentare a speranței. Și în direcția aceasta aș dori să ducem discuția noastră. Cine ne poate oferi speranță?
Sigur că fiind una din nevoile noastre cardinale, deși nu o numim întotdeauna, nouă ni se pare că nu, nevoile cardinale țin de zona fiziologicului mai mult și așa mai departe, cum ne-au mai sucit mintea câte un analist sau psihanalist ce s-au mai perindat ei prin istorie, ne dăm seama până la urmă că speranța e o nevoie cardinală a noastră. Și atunci, pentru că ea există, pentru că ea e în fiecare dintre noi, pentru că ea nu ține seama de nivelul nostru de educație, de poziția socială sau eu mai știu de ce alte contexte culturale în care ne-am format, și sursele ei se multiplică, mai cu seamă în lumea contemporană, care este o lume, cumva, prin definiție, o lume a fărâmițatului, a fragmentarului, o lume în care sursele nu trebuie neapărat să mai fie convergente, ci efectiv să găsești ceva. Găsești tu un puț acolo cu o găleată de apă și îl numești fântână. Nu trebuie neapărat să fie ceva foarte profund, dar să fie ceva.
Ca și cum în loc să mergi la un restaurant, găsești niște coși de pâine pe stradă și te bucuri că ai de mâncare.
Poate fi și așa, da. Cert e că în spate e foamea. Da? Și atunci, în ultima instanță, și cojile alea s-ar putea să țină de foame. Deci e ceva acolo. Că nu este o sursă certificată, eu știu, asta e altă discuție. Dar, cumva, parabola asta am putea să o încheiem aici, ajungând la concluzia simplă că surse de speranță în societatea contemporană sunt foarte multe. Doar că, fiind foarte multe, ar trebui să ne mai punem o problemă care n-ar trebui să nu fie la îndemâna tuturor, și anume să căutăm să vedem dacă sunt autentice. Cum îți dai seama că cineva care te motivează, cineva care te îndeamnă să speri, are fundament? Bun, uneori în abordarea clinică a oamenilor nu se caută întotdeauna să existe un fundament solid pentru speranță, ci ca să-l scoți pe om dintr-o noapte a minții sale, dintr-o noapte a existenței, îi construiești din ce poți și din ce nu este, dacă se poate, doar să-l faci să iasă de acolo. Ca terapie pe termen scurt poate funcționează, dar după aceea când l-am scos la lumină și tot nu i-am dat un fundament pe care să se așeze, s-ar putea să nu fie făcut altceva decât să-i măresc distanța de la care să cadă în gol înapoi. Și cred că rostul major al nostru, al bisericii în lumea contemporană, este să ofere speranță fundamentată pe o bază solidă, fundamentată pe valori solide, pe valori certe, pe valori certificate, pe valori pe care să le putem susține dincolo de noi.
Ai amintit ceva despre discursuri motivaționale? Înainte de a merge spre soluții, înainte de a vorbi despre biserică, felul în care biserica dă speranță oamenilor în societate, hai să vedem unde este înșelarea, dacă putem să numim chiar așa, dacă putem să fim așa de agresivi, poate. Unde este înșelarea când vorbim de aceste discursuri motivaționale? Ce e greșit în ele?
Până a nu venit să spun că biserica oferă o speranță dintr-o sursă certificată și discursurile motivaționale de multe ori s-ar putea să nu se articuleze pe o bază, pe un domeniu de definiție solid, aș propune un instrument, eu zic că e la îndemână, deși nu e foarte confortabil de operat întotdeauna cu el, un instrument de validare, și anume, orice idee, orice ideologie până la urmă, are în spate o bază filozofică. Are în spate o platformă de valori, o sumă de adevăruri pe care se bazează sau pe care le încropește și le prezintă ca fiind ale sale. Abordarea creștină, de care nu pot să mă desprind și sigur că da, care îmi este la îndemână, îmi spune următorul lucru, că eu ca om sper, eu ca om îmi doresc o lume mai bună, dar sper la ceva mai mult decât pot face eu. Când știi că poți face ceva, nu mai sper că iese, știi că iese. Adică când tot ce pot să fac eu, când controlabilul nu mai ține de zona speranței, ci ține de o zonă a setării expectanțelor într-un mod pragmatic. Știu că sunt în stare să urmăresc un proces din punctul A în punctul B, nu sper că voi ajunge în punctul B, știu că voi ajunge în punctul B, pentru că am experiență, pentru că mi-e validată experiența, așa mai departe. Când însă îmi doresc să se întâmple cumva, știu să merg până în B, dar mi-aș dori să ajung în C, deja acolo mă bazez pe ceva exterior mie. Vine cineva și mă ajută, se așează lucrurile într-un context fast pentru mine și așa mai departe. Speranța are de a face cu ceea ce e dincolo de mine. Practic asta e și etimologia metafizicului. Ceea ce e dincolo de fizică. Ceea ce e dincolo de ceea ce pot face, palpa, gândi și aduce eu în materie. Da? Aduce eu cumva în lumea realității. Și speranța pentru mine întotdeauna implică o zonă de metafizic. De aceea nu pot să sper când ascult, de exemplu, discursurile unor oameni care îmi oferă ceea ce n-am cu instrumentele mele. Îmi pare rău să spun, dar discursul izvorât din filozofia de stânga, din filozofia aceasta pentru care metafizica nu există, pentru care tot ce există este omul, democrația, valorile republicii, umanitatea, dorința noastră de mai bine, dorința noastră de a trăi toți în pace, de a face bine ca să nu fie rău. Tot discursul ăsta, până la urmă, e un discurs în cerc. E ca și cum mi-aș propune să schimb fața casei mele fără să aduc materiale din afară, fără să aduc materiale noi. Îmi propun să o fac casă nouă, dar cu niște materiale care de 50 de ani sunt zidite acolo. Nu se poate, trebuie să admit că îmi trebuie resurse noi, că îmi trebuie energii noi, că trebuie să mă duc să cumpăr de la un magazin. Îmi trebuie ceva de dincolo de mine, de dincolo de resursele mele. Altfel pot să mă învârt în jurul casei, pot să fac tumbe, pot să fac procesiuni, pot să fac tot ce vreau. Casa mea, dacă dau varul de pe pereți, va arăta mai rău ca și pe vremea când era varul scorojit acolo. Că din varul ăla nu voi mai face o vopsea de ultimă generație bunăoară, așa cum aș putea găsi în centrele comerciale de specialitate. N-am nicio șansă. Și atunci discursul ăsta care marșează pe umanitate. Noi avem puterea, noi poporul suntem cei care decidem. Noi, în numele democrației, ne ducem, decidem, ne ridicăm, facem. Dar nu se uită spre cer, pentru că cerul nu este decât să dea nori și soare, pentru că cerul nu este decât sursa ploii sau sursa verilor toride în care ne dorim de obicei să fim la plajă. Nu mă ajută. Adică oricât de mult aș putea să empatizez, oricât de simpatic ar putea să-mi fie tipul care ține un astfel de discurs, oricât de emoționant ar putea să fie un astfel de discurs, oricât de multe povești din acestea în numele umanității mi-ar livra. Nu pot să mă uit la genul ăsta de discurs decât la un bine cu resurse limitate. Ce înseamnă binele într-o astfel de discuție? Binele într-o astfel de discuție este că am niște resurse limitate, care sunt resursele cercului meu și îmi propun să le redistribui, să le distribui altfel.
Lucrul acesta poate fi valabil și când vorbim de chestiuni globale, chestiuni care privesc binele omenirii, dar și când vorbim de binele meu personal, adică eu pot fi mai bun, eu pot ajunge, mă pot dezvolta. De fapt, foarte mult în ultima vreme aceste discursuri motivaționale privesc dezvoltarea sinelui.
Eu mă dezvolt, eu mă vindec.
Și da? De fapt e o speranță falsă.
E, cum să spun, până ajunge să o numesc speranță falsă, mă uit la fundamentul ei, cum ziceam mai devreme. Adică pot să-mi spun eu mie că eu pe mine mă voi face mai bun. De 30 de ani mă tot strădui să mă fac eu mai bun pe mine și sunt ăsta care caută să fie mai bun și încă nu a reușit. Ajung la 80 de ani eu cu mine și încă nu m-am făcut bun. Vine la un moment dat un tip din ăsta care știa să vorbească frumos, vine la Mântuitorul și zice: bunule învățător. Și Mântuitorul zice: vezi că bun e unul singur și acela nu e aici. Bun e tatăl, da? Adică cumva Mântuitorul îi taie self-esteem-ul bietului băiat, da? Îl paralizează, iacăte, motivațional, nu? În loc să zică: da, băiete, noi doi suntem niște oameni buni, evreii ăștia pe lângă noi nu chiar, da? Noi suntem mai aleși așa între ei, neam mai special. Continuă să crezi în tine, continuă să fii bun în continuare și vei ajunge să fii izvor de bunătate pentru tot norodul lui Israel. Nu se poate. Ba din potrivă, Mântuitorul, după ce îi apreciază o grămadă de calități, vine și spune: băiete, totuși e o problemă pe care trebuie să o rezolvi ca să fii bun. Și omul nostru se potignește de o singură problemă. Un om bun 99% ajunge nebun pentru că nu e în stare să rezolve o singură problemă. Și iarăși discuția se duce spre dincolo de noi. Mă întorc, toate discursurile motivaționale care vin și îmi spun să cred în mine, să cred în capacitățile mele, care îmi spun că pot să fiu altfel, că eu sunt diferitul, că trebuie să-mi asum identitatea mea, trebuie să mă bucur de ea. Eu știu, o grămadă de lucruri care, dacă eu spun că nu sunt bolnav, nu voi fi bolnav, dacă nu-mi iau în serios anumite chestii, ele vor ceda până la urmă în luptă.
Dacă voi crede că voi fi bogat, voi ajunge să fiu bogat.
Sigur
și alte
că
lucruri
da,
de genul
da,
acesta.
Dar până un alt ar trebui să plătesc niște seminare care să mă învețe cum să fiu bogat, măcar alții să ajungă dacă eu cred. E puțin cinism uneori în discursul ăsta motivațional contemporan, doar că e foarte bine ambalat și se vede greu dacă pui să-l vezi, dar de cele mai multe ori ziceam în fără să te prind la ce ai zis.
O altă sursă de speranță pot fi ideologiile politice. De multe ori acestea vin cu variante, diferite platforme, program, diferite partide, vin cu speranță. Îi oferă omului speranță.
Ce absolut fascinant la platformele politice e că oamenii ăștia, dacă au șansa să aibă niște oameni deștepți pe lângă ei, știu că nici măcar nu trebuie să livrezi mult. Nu trebuie să dai un mesaj bogat în conținut, că ăsta plictisește, oamenii, lumea contemporană vor o frază acolo și să rămână cu ea și atunci vin și spun, să trăiți bine, da? E o frază. O frază folosită în campanie de un anume personaj politic sau îndrăznește să creezi în România. Altă frază de campanie, da? În care ce îmi spui? Ce e România? Ce mai este România astăzi?
De fapt, nu transmiți nimic.
Ce înseamnă să trăiți bine? Ce înseamnă...
Nu promiți nimic,
ce
ai libertate.
Să spui, da, hai libertate, sus inima române. Sau mai merge noi mai departe, noi românii, grădina Maicii Domnului România, așa mai departe, da? Deci, o grămadă de lucruri care vin pe o zonă din asta pe care se poate specula foarte mult și care antrenează mase, care pune oameni sub același steag, sub aceeași culoare. Bine, culorile se schimbă în campania asta de o culoare, în cealaltă mai gălbenesc, mai roșesc, mai, eu știu, culorile sunt culori. Da? Și nouă ne plac nuanțele, de aceea le schimbăm mereu. Culmea este, se schimbă sloganele, se schimbă culorile, se schimbă ideologiile, dar omul are o nevoie disperată, are o nevoie disperată de ceva care să-i spună că va fi mai bine. Și atunci e o perversitate care ne-o permitem și ne administrăm noi nouă înșine. Căutăm pe cineva să ne mintă, căutăm pe cineva să ne construiască o lume din asta, deși ne jurăm că nu mai credem în bazme de mult. Totuși vrem un bazm care să ne facă să dormim mai bine la noapte. Însă ce să vorbesc de bazme, că bazmele măcar au o structură acolo, au niște valori cardinale de la care nu fac rabat. Astea sunt povești contemporane, din astea frânte, așa cum ziceam, într-o ideologie din asta fragmentarului și ceea ce ni se livrează e tot la fel. Dar omul are nevoie. E o nevoie primordială ca cineva să-mi spună, va fi altfel. Într-o zi va răsări soarele, luminița de la capătul tunelilor, o vedeți și voi acum, dacă vă stau eu în față. Și oamenii încep să îi se pare că tu arăți alumânare, deși nu ești. Da? Și așa mai departe. E fascinantă istoria manipulării, care vine pe nevoia fundamentală, nevoia copleșitor de mare a omului de a spera.
O altă zonă în care oamenii pot găsi speranță, o altă sursă de speranță pot fi religiile, diverse religii care sunt pe mapa mond. De fapt, fiecare religie cumva încearcă să satisfacă această nevoie, acest gând al veșniciei, cum spuneai mai devreme.
Și din punctul ăsta de vedere, religiile sunt deasupra platformelor politice.
Pentru că trec dincolo de aici și acum.
Corect. Bun, și platformele politice pot să prindă și o doză de metafizic și dacă o exploatează într-un mod netrebnic, astea sunt niște dictaturi de primă mărime.
La ce te referi?
E suficient să luăm dictatura nazistă, comunismul, nu, comunismul măcar s-a declarat ateu din start. Dar în ideologia nazistă există un discurs destul de pregnant despre divinitate, despre Dumnezeu care a ales cumva un anume neam. Tu ești neamul ales, tu ai un destin veșnic, un destin care vine de sus, care îi depășește pleava. Dar practic ce faci? Iei o parte din niște valori creștine, le muți într-o ideologie și animi. Anim cu ele, dai vitalitate adițională unui discurs ideologic de genul ăsta. Să ne uităm la dictaturile în curs din lumea contemporană. Unele dintre ele sunt dictaturi în care se îmbină foarte bine religia și o hegemonie politică de mâna întâi.
Te referi la zonele Orientului?
Mă refer la zonele Orientului, la zonele în care numele islamului, de exemplu, a unui islam care iarăși e decontextualizat, e scos din contextul specific al religiei și mutat în zona politicului. Religia când e exploatată politic și pusă în interesul unei grupări politice, devine mult mai dură și mult mai feroce decât o ideologie politică în ea însăși. Pentru că aduce doza aceea de vitalitate pe care o politică eminamente ancorată în terestru nu o poate face.
Deci religia are o putere mai mare decât politica. De aceea religia poate fi o minciună mai mare decât o ideologie politică atunci când încearcă să dea o speranță.
Da.
Falsă.
Da, pentru că și politica, în momentul în care își găsește apetența dictatorială, încearcă să-și construiască o aură din aceasta care să, măcar să mimeze religiosul, dacă nu caută să se apropie de el. Bună oară, eu mi-am și spus în emisiunile noastre când am vorbit despre ecologie, dintr-un anume punct de vedere, discursul de astăzi despre mediu, despre ghețarii care se topesc, urșii care mor, balenile care nu mai ajung să facă pui, și o grămadă de lucruri care se distrug și pentru care ar trebui să plângem și să nu mai dormim nopțile decât uitându-ne la Discovery Channel și la altele ca ele, care ne alată în continuu banchize care se duc la vale, nu fac altceva decât să construiască cumva o metafizică la o lume care refuză să aibă metafizică. Adică să-mi arate, uite, e un scop mai înalt pentru care merită să trăiești.
Și totuși oamenii pe această planetă, Pământ, sunt religioși, pentru că, teoretic, foarte mulți pământeni aderă la o religie. Au surse de speranță.
Suntem religioși pentru că avem nevoie de speranță. Suntem religioși pentru că Dumnezeu a pus în noi simțul veșniciei, nu l-a pus nici Stalin, nici Hitler, nici Mao Zedong sau alții. Și în contextul ăsta Dumnezeu nu doar că a pus în noi simțul veșniciei, dar ne-a și lăsat biserica. Adică înainte de a ne lăsa biserica, ne-a lăsat pe Hristos. Pe Hristos care să vină și să umplă. Hristos care să vină și să desăvârșească această nevoie a noastră, orientând-o spre sursa care nu trădează.
Cred că aici e problema fiecăruia sau este alegerea fiecăruia dintre noi. De unde știu care este sursa adevărată?
Absolut corect.
De unde știu că Iisus Hristos este sursa? Sau poate fi o altă religie, sau poate o ideologie politică, sau poate eu însumi.
Un simplu speaker motivațional. Cred că până la un punct argumentația e ușor de făcut. Adică până în momentul în care vorbesc de unde îmi vine sursa speranței, din interiorul cercului sau din afara lui. Problema majoră e că mai toate religiile îmi vorbesc de metafizic, îmi vorbesc cumva de un Dumnezeu, de o instanță supremă, care e interesată de existența mea, care într-un fel sau altul îmi ghidează existența, care are niște așteptări de la mine, care îmi promite o anumită formă de răsplată la modul în care trăiesc, și atunci deja aici tipul de filtrare trebuie să fie diferit.
Pun întrebarea aceasta pentru că deseori chiar pe rețelele de socializare întâlnesc oameni care poate au anumite valori creștine sau alte valori, care promovează și dau speranță falsă. Fie ți postează anumite citate din nu știu care speaker motivațional, cum spuneai, fie sunt citate amprentate de, eu știu, filozofii orientale, fie sunt chestiuni din acestea din zona socialismului, al umanismului.
Fie scriptură interpretată prost.
Și până la urmă, asta arată că direcția noastră este destul de dereglată. Avem
Corect.
Nevoie să Corect. Știm ținta, clar.
Da, și atunci, în contextul ăsta, biserica trebuie să fie cea care nu doar să vorbească, ci cea care să arate că ideologia, până la urmă, pe care o propovăduiește, valorile pe care le propovăduiește, sunt valori funcționale. Sunt valori care creează realitatea despre care vorbesc.
Știi unde le-am văzut cel mai bine funcționând, Marius? În spital. Săptămâna aceasta am fost în spital și acolo oamenii își dădeau seama că au nevoie de ceva dincolo de ei.
Ele trebuie să funcționeze cel mai bine în un spital. Cel mai bine trebuie să funcționeze în biserică. Biserica este locul spiritual gândit de Dumnezeu, în care oamenii se întâlnesc cu Hristos și sunt desăvârșiți în împlinirile lor în Hristos. Sunt umpluți prin Hristos. El este cel care plinește totul în tot, zice Sfântul Apostol Pavel. Și atunci, ce mă aștept eu în lumea contemporană? Ce-mi doresc de la mine și de la frații mei, ce-mi doresc să facă biserica în lumea contemporană, e să fie o mărturisitoare autentică a unui Dumnezeu care nu dă speranțe false, a unui Dumnezeu care face ce spune și spune ce face, a unui Dumnezeu care e coerent în discurs și în faptă, a unui Dumnezeu care înainte de a spune a făcut. Dumnezeu nu ne-a găsit pe noi rătăciți pe undeva printr-o peșteră neandertaliană și ne-a scos de acolo să ne dea un discurs motivațional. Dumnezeu ne-a făcut oameni cu rațiune, oameni cu sentimente, oameni cu voință, ne-a pus într-o lume construită, într-o lume pe care a făcut-o, nu ne-a promis-o, ne-a dat-o gata. După aceea ne-a dat libertate, nu ne-a pus să luptăm pentru libertate, ne-a dat toată libertatea, doar că ne-a spus că libertatea are consecințe și ca oameni cu judecată trebuie să fim gata să ne le asumăm. După ce n-am fost în stare să ne asumăm consecințele libertății noastre, Dumnezeu a mai făcut ceva. Ne-a luat de acolo din groapa propriei noastre rătări, adică din lumea din afara Edenului, din lumea izgonirii noastre în care ne-am dus singuri până la urmă, nevrednicindu-ne de lumea Lui, și ne-L dă pe Hristos și după aceea ne spune că trebuie să trăim o viață în care să ne facem vrednici de cer. Ne-L dă pe Hristos și apoi prin Hristos ne aduce discursul speranței. Cred că asta face diferența în creștinism față de celelalte discursuri religioase ale lumii contemporane. Creștinismul este religia în care Dumnezeu oferă și după aceea cere. Creștinismul este religia în care Dumnezeu vine și oferă, vine și construiește, face punți între noi și cer și apoi ne spune, acum merită să speri. Acum ai de ce să speri pentru că există deja o bază. Hristos a venit pe pământ, nu s-a dus pe Marte. Nu s-a oprit la marginea galaxiei și de acolo să ne trimite mesaje subliminale. A venit între noi, a crescut între păstori, între ciobani, s-a dus până la palatele mai marilor vremii, a acceptat să se ducă și la marginea orașului să moară pe cruce și mai apoi, ducându-se la cer, ne trimite îngerii care vin și spun, îl veți vedea iarăși. Noi nu vorbim despre un Dumnezeu pe care nu l-am văzut. Noi vorbim despre un Dumnezeu pe care oamenii l-au văzut, cu care oamenii pot să aibă o relație personală din momentul revelației lui Hristos până astăzi și care are tot dreptul să ne lase și speranța reîntâlnirii, o speranță fundamentată pe o relație existentă. Și cred că diferența majoră pentru care creștinismul merită ales, merită experimentat și merită trăit în lumea contemporană este diferența pe care o face fapta, pe care o fac până la urmă faptele lui Dumnezeu față de noi, repetatele lui dovezi de iubire care le-a arătat omului din ceasul creației și până în ceasul în care se va deschide veșnicia.
Mulțumim tare mult, Marius, iată că am ajuns la finalul emisiunii noastre. Astăzi am vorbit despre surse de speranță, despre speranță adevărată și speranțe false. Biblia ne arată că singura speranță pentru această viață, dar și pentru viața viitoare, este Domnul Iisus Hristos. Biserica este chemată să trăiască acest mesaj al speranței. Vă așteptăm și data viitoare!
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.